Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka ráðherra fyrir ágæta yfirferð um þetta mál. Hér erum að ræða jafnréttismál og byggðamál til að styrkja atvinnutækifæri út á landi. Og markmiðið eins og fram kemur í greinargerð er að stuðla bættri nýtingu þeirra fjármuna sem lagðir eru til flutningsjöfnunarstyrkja með því að rýmka skilyrði þess að framlengja njóti slíkra styrkja. Þetta telji vera mjög jákvætt og eins þær girðingar sem settar eru inn í þetta frumvarp varðandi þak á greiðslum að þú getur ekki farið upp fyrir ákveðna upphæð og það er hægt að jafna á milli svæða og það er þá líka verið að verða við þeim gagnrýnisröddum og bregðast við þeim sem að telja að það hafi ekki allir setið við sama borð, það verið útvika svæði, stækka svæði, það til að vera mjög jákvæða nálgun í þessu máli. Hæstvirtur forseta ráðherra fyrirgefði svara spurningar sem voru mér óvanlega kemur ekki óvarp að þær voru á svipuðum nótum og spurningar háttvirts 9. þingmanns norðvestur kjördæmis Líneikar Önnu Sævarsdóttur það er komið hér fram en ég held að þetta sé mjög gott mál þetta líka fellur að byggða áallun og jafnrétti til búsetu og öðru slíku og við erum hér þá og ef tilgangin nær fram að stækka styrka svæði og fjölga styrka umsóknum. Þetta telji bara vera mjög jákvætt mál og í þetta verður kafað og farið og byggt að svo vinna á þeim grunni sem til í skýrslum og þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið. Ég bind bara vonir við það að þetta muni styrkja áfram atvinnu uppbyggingu og atvinnu líf út allt land og þar með samfélögin, íbúana og heimilin og fagna bara framkomu þessa frumvarps.
Jú, þó